อิมดีไซน์พอดแคสต์แบ่งปันไอเดียเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆ by imdesignstudio.com
สวัสดีค่ะอิมดีไซน์พอดแคสต์วันนี้มาเจอกับครูออนอาจารีนะคะออนมีโอกาสได้ฟังนักการตลาดชาวอังกฤษท่านหนึ่งนะคะชื่อคุณแอนโทนีคุณแอนโทนีเนี่ยแกก็ได้ให้ไอเดียนะคะในการเริ่มต้นธุรกิจที่เป็นเทรนด์ของปี2021นะคะเอาไว้อยู่12ข้อแต่ออนเลือกมาเพียงแค่5อาชีพนะคะที่คิดว่าเหมาะกับคนไทยเป็น5ไอเดียธุรกิจที่สามารถเริ่มต้นจากที่บ้านได้ค่ะไอเดียแรกนะคะอาชีพสอนออนไลน์จริงๆแล้วไม่ใช่อาชีพใหม่เลยนะคะเราจะเห็นว่าในยุคปัจจุบันนี้มีคนที่ออกมาให้ความรู้ถ่ายทอดความรู้เป็นโค้ชเป็นครูบนออนไลน์เนี่ยเยอะมากมายเลยนะคะแต่คุณแอนโทนีเขาก็ได้บอกว่าอาชีพของการเป็นครูสอนออนไลน์มันก็ยังเป็นเทรนด์ที่กำลังจะเติบโตอยู่ในปี2021ก็คือปีหน้านี่เองนะคะเพราะว่า 1. จากวิกฤตการโควิดนะคะก็มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากเลยมีผลกระทบอย่างมากในการที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของคนให้อยู่ที่บ้านมากขึ้นบางคนนะคะหาอาชีพเสริมหารายได้เสริมด้วยการหาคอร์สเรียนหรือว่าเทคคอร์สเรียนออนไลน์นะคะดังนั้นก็เป็นโอกาสของคนที่มีทักษะคุณสามารถที่จะนำเสนอทักษะหรือความเชี่ยวชาญของคุณโดยการเอาความรู้ของคุณออกมาแบ่งปันนะคะทำเป็นคอร์สสอนออนไลน์ในช่วงแรกคุณอาจจะเริ่มต้นจากการสร้างตัวตนสร้าง personal brand ของคุณก่อนโดยการให้ความรู้ของคุณออกไปนะคะโดยใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียแบบฟรีๆนะคะในการเป็นช่องทางสื่อสารอะไรบ้างที่สามารถนำมาสอนออนไลน์ได้จริงๆความรู้หลายๆอย่างนะคะสามารถนำมาสอนออนไลน์ได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษความรู้ทักษะในด้านธุรกิจในด้านการตลาดการพัฒนาตัวเองหากคนที่สนใจอยากจะเริ่มต้นทำคอร์สสอนออนไลน์โดยอุปกรณ์ในการเริ่มต้นคุณอาจจะเริ่มต้นง่ายๆโดยใช้มือถือสมาร์ทโฟนของคุณที่คุณมีอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วนะคะหรือมีคอมพิวเตอร์ดีๆสักตัวนึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแล้วก็เว็บแคมนะคะหรือโปรแกรมในการใช้ประชุมออนไลน์เช่น TeamViewer นะคะแล้วก็ไมโครโฟนเป็นต้นค่ะอาชีพที่2ซึ่งเป็นเทรนด์ที่กำลังมาแรงในปี2021นั่นก็คือรับบริการตัดต่อวิดีโอหรือว่าวิดีโออีดิเตอร์นะคะจากการเติบโตของโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะ YouTube นะคะหรือแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยที่เน้นให้คนธุรกิจใช้การโปรโมตด้วยวิดีโอดังนั้นเราจะเห็นว่าผู้ประกอบการหลายๆคนนะคะเขาไม่ได้มีทักษะหรือไม่ได้มีเวลาในการมาทำวิดีโอเองดังนั้นเนี่ยก็จะเกิดการว่าจ้าง organizer หรือบริษัทที่รับทำวิดีโอนะคะแต่ว่าในธุรกิจขนาดเล็กที่เพิ่งเริ่มต้นบางธุรกิจอาจจะถ่ายวิดีโอด้วยตนเองแต่อาจจะจ้างฟรีแลนซ์ในการตัดต่อถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีความสามารถการใช้โปรแกรมตัดต่อได้คุณสามารถที่จะเริ่มต้นรับงานการตัดต่อวิดีโอนี้ได้นะคะข้อดีก็คือเป็นทางเลือกหนึ่งของผู้ประกอบการรายเล็กที่ยังงบไม่สูงมากที่จะไปจ้างบริษัทในการทำโปรดักชันใหญ่ๆนะคะอาจจะมีราคาสูงหลักหมื่นขึ้นไปแต่การว่าจ้างฟรีแลนซ์ในการตัดต่อวิดีโอแล้วเนี่ยจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าเพราะว่าฟรีแลนซ์นะคะหรือถ้าหากคุณเป็นคนนึงที่มีความสามารถและก็รับงานตัดต่ออยู่ที่บ้านค่าใช้จ่ายของคุณแทบจะไม่มีในเรื่องของค่าเช่าหรือค่าจ้างพนักงานนะคะคุณก็สามารถที่จะคิดราคาพิเศษให้กับลูกค้าได้โดยเริ่มต้นพันไปจนถึงหลักหมื่นหรือหลักแสนตรงนี้ก็สามารถเป็นทางเลือกให้กับฟรีแลนซ์ที่อยากจะเริ่มต้นเป็นธุรกิจด้วยตนเองรับงานด้วยตนเองจากที่บ้านทักษะที่จะต้องมีนะคะทักษะการใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีโอต่างๆอย่างเช่น Final Cut Adobe Premiere นะคะหรือโปรแกรมตัดต่อที่คุณถนัดนะคะ สำหรับใครที่สนใจในการเริ่มอาชีพนี้ถ้าคุณยังไม่มีทักษะคุณสามารถที่จะเทคคอร์สในออนไลน์ในคอร์สออนไลน์เนี่ยก็มีหลายๆคอร์สนะคะที่ให้คุณสามารถที่จะเรียนตรงนี้อยู่ที่ความพยายามและความขยันการเรียนรู้ของคุณเองหรือถ้าใครที่มีทักษะอยู่แล้วนี่ก็ยิ่งดีใหญ่เลยนะคะเพียงแต่ว่าคุณอาจจะต้องมีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพแน่นอนก็คือคอมพิวเตอร์ดีๆสักเครื่องนึงโปรแกรมในการตัดต่อแล้วก็ External Driveในการเก็บสำรองไฟล์ขนาดใหญ่อาชีพที่3ค่ะ Social Media Manager หรือการรับบริการดูแลแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียให้กับลูกค้านั่นเองนะคะหลายๆธุรกิจนะคะอาจจะเป็นธุรกิจที่ทำมาได้สักพักหนึ่งมียอดขายในการเติบโตนะคะแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจหรืออยากจะจ้างพนักงานประจำที่ประจำอยู่ออฟฟิศนะคะเพราะว่าบางธุรกิจก็เป็นธุรกิจที่ทำงานจากที่บ้านเหมือนกันแต่ว่าเขาอาจจะขายออนไลน์เป็นธุรกิจที่เริ่มขายดีแล้วแล้วก็ตอบลูกค้าด้วยตนเองไม่ทันหรือดูแลการตลาดออนไลน์ดูแลคอนเทนต์การตลาดออนไลน์ด้วยตนเองไม่ทันนะคะการให้บริการยังไงบ้างก็คือการดูแลคอนเทนต์ดูแลการตอบแชทลูกค้าดูแลการโพสต์เนื้อหาคอนเทนต์ในแต่ละวันนะคะการว่าจ้างก็อาจจะว่าจ้างเป็นชิ้นงานหรือเป็นรายเดือนส่วนใหญ่การว่าจ้างก็จะอยู่ที่ตัวผู้ให้บริการเองหรือว่าตกลงกันกับลูกค้านะคะรายได้ตรงนี้เนี่ยเป็นรายได้ที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวเพราะว่าถ้าคุณให้บริการลูกค้าแบบมืออาชีพแล้วก็ทำงานได้เป็นอย่างดีนะคะส่วนใหญ่แล้วผู้ประกอบการก็จะจ้างแบบต่อเนื่องนะคะมีความไว้วางใจจ้างงานแบบต่อเนื่องการเริ่มต้นคุณแทบจะไม่ต้องลงทุนอะไรเลยคุณอาจจะต้องมีความรู้ไปหาความรู้เพิ่มในเรื่องของทักษะการสื่อสารทักษะการคิดคอนเทนต์ส่วนอุปกรณ์ในการทำงานนะคะออนแนะนำว่าคุณน่าจะมีคอมพิวเตอร์ดีๆสักเครื่องนึงแล้วก็อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนะคะเพราะว่าการทำงานในการเป็นแอดมินหรือการดูแลคอนเทนต์ดูแลโซเชียลมีเดียเนี่ยในการตั้งค่าต่างๆการตั้งค่าในคอมพิวเตอร์จะดีกว่าในมือถือไอเดียที่4การรับดูแล Facebook Ad หรือ Google Ad นะคะอย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะคะว่าการเติบโตของการขายออนไลน์เนี่ยในประเทศไทยมีการเติบโตสูงนะคะในปีที่ผ่านมาดังนั้นการแข่งขันของธุรกิจออนไลน์หรือพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ก็สูงเช่นกันแล้วก็จะเห็นว่าปัจจุบันนะคะถ้าใครที่ใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ในการเข้ามาทำการตลาดจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีการโปรโมทโดยการซื้อโฆษณานะคะซึ่งธุรกิจหลายๆธุรกิจพ่อค้าแม่ค้าหลายๆคนนะคะอาจจะไม่มีเวลาในการที่จะมาดูแลการโปรโมทด้วยการยิงแอดโฆษณาด้วยตนเองนะคะดังนั้นเนี่ยพวกเขาก็จะมองหาเอเจนซี่นะคะที่รับดูแลในเรื่องนี้แต่ว่าเอเจนซี่ที่เป็นบริษัทมักจะมีราคาการค่าบริการในค่อนข้างแพงนะคะแต่ถ้าคุณมีทักษะหรือมีความสนใจในการตลาดออนไลน์อยู่แล้วเนี่ยคุณอาจจะเพิ่มความรู้ของคุณนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านของการยิงแอด Facebook หรือว่าถ้าเป็น Google Ad คุณอาจจะต้องสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตนะคะจาก Google เป็นการการันตีว่าคุณมีทักษะแล้วก็มีความเป็นมืออาชีพได้รับการรับรองจาก Google นะคะอย่างที่ออนบอกอะค่ะว่าการที่พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยหรือธุรกิจถ้าจะจ้างเอเจนซี่นะคะในการอัตราการเริ่มต้นของการจ้างเอเจนซี่มักจะมีราคาสูงมากกว่าการว่าจ้างฟรีแลนซ์นะคะดังนั้นเนี่ยก็เป็นโอกาสของคุณนะคะที่คุณสามารถรับงานได้ด้วยตนเองอุปกรณ์ที่จำเป็นที่จะต้องใช้ก็คือ 1. คอมพิวเตอร์ 2. อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนะคะออนเชื่อว่าหลายๆคนก็มีอยู่แล้วนะคะคอมพิวเตอร์แล้วก็อินเทอร์เน็ตอาชีพที่5นะคะก็คือการรับทำบัญชีนั่นเองถ้าคุณเป็นคนที่มีทักษะทางด้านการบัญชีหรือว่าเรียนทางด้านบัญชีอยู่แล้วเนี่ยยิ่งได้เปรียบใหญ่เลยนะคะแล้วคุณอาจจะจบมาใหม่หรือว่าทำงานในบริษัทมาได้สักพักนึงแล้วอยากจะมาทำเป็นธุรกิจของตัวเองเล็กๆนะคะโดยเริ่มต้นเล็กๆก่อนมีพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เนี่ยเยอะมากที่ขายของเก่งนะคะแต่ไม่มีความรู้ทักษะหรือแม้แต่ไม่มีเวลาในการมานั่งทำบัญชีด้วยตนเองนะคะการจ้างสำนักงานบัญชีหรือการจ้างพนักงานมาทำบัญชีให้ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งดังนั้นถ้าคุณมีความรู้ในด้านบัญชีอยู่แล้วคุณสามารถที่จะ เริ่มธุรกิจของคุณโดยที่ยังไม่ต้องไปเช่าออฟฟิศหรือหน้าร้านนะคะเพราะว่าลูกค้าปัจจุบันเขาสนใจว่าคุณมีความรู้มีความเชี่ยวชาญในด้านของการทำบัญชีให้เขาจริงๆหรือเปล่าดังนั้นคุณจะทำให้ลูกค้านะคะรู้ว่าคุณมีความรู้ได้ยังไงแน่นอนค่ะก็เหมือน4อาชีพที่ออนแนะนำไปแล้วนะคะคุณจะต้องสร้างตัวตนนะคะคุณจะต้องสร้างแบรนด์หรือสร้างการรับรู้ให้กับกลุ่มลูกค้าของคุณว่าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นนะคะโดยการทำคลิปให้ความรู้นะคะซึ่งออนจะเน้นย้ำมากเลยตรงนี้เพราะว่ามันเป็นการทำการโฆษณาหรือการโปรโมทตัวเองเนี่ยในการใช้ทุนที่น้อยมากเพราะว่าการที่คุณให้ความรู้ทำให้ผู้คนรับรู้ว่าคุณมีความรู้ทางด้านนั้นนะคะและนี่ก็เป็นไอเดียนะคะ5อาชีพธุรกิจบริการซึ่งเป็นเทรนในปี2021นะคะคอยติดตาม EP ต่อไปว่าจะมีเนื้อหาดีๆอะไรมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกสำหรับ EP นี้ออนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ